Вие сте со SPS на Македонски.
По завчерашниот избор на новите лидери на СДСМ и на ВМРО-ДПМН е Димитар Ковачевски и староновиот Христијан Мицкоски. Вчера главна тема на политичката сцена беа меѓусебните обвинувања меѓу двете најголеми политички партии во Македонија. Главно тие велат дека изборот на ривалската партија не донел ништо ново. ВМРО-ДПМН е вели дека новиот лидер на СДСМ е продолжена рака на Зоран Заев и дека, како што вели портпаролот Наум Стоилковски, ќе биде негов пиун што ќе продолжи да го спроведува заевизмот.
Заевизмот продолжува, тоа вчера се докажа. Димитар Ковачевски е само пиун, продолжена рака на Зоран Заев, кој што сега ќе го спроведува заевизмот. Ковачевски ги повторува истите бледи тези како Зоран Заев под плаштот дека ќе ги спроведува истите политики. Истите ветувања на Зоран Заев, од кој што ниту едно не е исполнето, сега ги повторува Ковачевски. Тоа вчера и самиот го кажа.
Речи си идентична е реакцијата што ја објави СДСМ во писмена форма. Во сообщението е наведено, цитат, «Ништо ново во ВМРО-ДПМН е». Во Белата палата ништо не се менува. Опозиционата партија на Конгрес, на кој се беше однапред познато како наследник на Христијан, го избра Мицкоски. Што може ново да понуди политичарот без став Мицкоски, кој изминатиот период покажа дека знае само да блокира и да кочи се што е во интерес на граѓаните, дека е против сите успеси на државата. Ништо. Завршен цитат. Некои медиуми, повикувајќи се на своји извори, информираат дека ако нема напредок во процесот на евроинтеграцијата, веројатно кон крајот на идната недела, Заев дефинитивно ќе поднесе оставка и на премиерската позиција, а ако има, би ја одложил оставката за понова година или до средината на јануари. Уште одамна Заев најави дека нов мандатар ќе биде завчера избраниот лидер на СДСМ Димитар Ковачевски, а за составот на новата влада нема информации. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски при вчерашната посета на Пробиштип на прашање на новинарите рече дека новоизбраниот председател на СДСМ Димитар Ковачевски ќе одлучи за него дали ќе остане на тоа министерско место.
Ова не е прашање за мене, тоа е прашање за мандатарот кога ќе одлучува за тоа кој ќе му бидат министри. Така да, јас сум посветен да одработам тоа што треба да одработам, а секако дека мандатарот во моментот кој ќе биде мандатар, ќе одлучува за тоа кој како ќе му бидат кандидати за членните позиции.
Спасовски е министер за внатрешни работи вкупно 4 пати, 2 пати технички, 2 пати со целосна одговорност. Вчера бугарскиот парламент избра нова влада, но ставот за Македонија на нашиот источен сосед останува ист и со новиот премиер Кирил Петков. Петков ќе го замени бугарскиот председател Румен Радев како представник на Бугарија на годинешниот последен Европски совет в четврток во Брисел, јавуваат бугарските медиуми. Петков во Брисел ќе дебатира во Европскиот совет со новиот германски канцелар Олаф Шолц, на кого ќе му го кажел ставот во однос на Македонија. Вчера при представувањето на приоритетите на новата влада, новиот бугарски премиер ја спомна и Македонија. Тој рече: «Огромен ангажман треба да биде добрососедството со Република Северна Македонија. Ние треба да бидеме конститутивен партнер во ЕУ и во НАТО. Добрососедството и напредокот во односите со Македонија исто така треба да бидат приоритет», изјави Кирил Петков, новиот председател на владата на Бугарија. Министер за надворешни работи ќе биде Теодора Генчовска, која денеска ја представува Бугарија на состанокот на министрите за надворешни работи во Брисел. Во рамките на самитот на ЕУ, Генчовска ќе ја брани бугарската рамковна позиција, односно дека Софија одобрува почеток на пристапните преговори со Албанија, но не и со Македонија. Но според последните информации што ги праќа македонската информативна агенција МИА од Брисел, ваквиот став не наишол на одобрување кај останатите земји членки. Како што јавува МИА, на последниот состанок опцијата за одвојување на двете земји добила мала, односно никаква поддршка, а во ЕУ се уште нема ниту согласност за заклучоците за проширувањето пред денешниот министерски состанок. Ако нема заклучоци, ова би било втора година поред време во кое ЕУ не може да постигне согласност за оваа политика. Интеграцијата на Западниот Балкан во Европската Унија е клучен фактор за стабилноста и просперитетот во регионот и пошироко. Вашингтон, Брисел и Лондон се залагаат со последен ангажман да се оствари таа цел, изјави шефот на дипломатијата Бујар Османи по средбите со специјалните представници на САД, Велика Британија и Европската Унија за Западниот Балкан, како и со британската колешка Ли Страс во Лондон. На овие средби била потенцирана и важноста од НАТО членството како придонес кон регионалната безбедност, Османи изјави.
Овој регион нема да биде поле за геополитички надпревар, нема да се дозволи влијание на трети фактори, полесно ќе се спречат, односно ќе се превенираат последните тензии кои што се случуваат во регионот.
Специјалните представници на Вашингтон, Брисел и Лондон, Ескобар, Лајчак и Пич, на средбите со министрите за надворешни работи на земјите од Западниот Балкан, се фокусираа пред се на нерешените прашања во регионот, како што се дијалогот Белград-Приштина и ситуацијата во Босна и Херцеговина. Се разговарало и за борбата против корупцијата, за организираниот криминал и реформите, но и за климата за инвестирање во регионот. 8 лица починаа, регистрирани се 82 нови случаи на COVID-19 од направени 1211 тестирања, регистрирани се 265 оздравени пациенти. Досега во земјава од COVID-19 се починати 7740 лица, а бројот на активни случаи во последно време се намали и сега изнесува околу 5540. Тестирање на новиот сој на коронавирусот Омикрон за сега нема да има, бидејќи се уште се нема појавено сомнителен случај, потврдува Институтот за јавно здравје. Во земјава ќе бидат уништени вакцини против COVID поради поминат рок. Покрај 13.000 дози Pfizer донација од Бугарија, кои требаше да се искористат до крајот на септември, за уништување чекат и донирани вакцини AstraZeneca од истата причина. Од овој производител летоска добивме донации од Грција и од Хрватска. Во моментов државата на располагање има околу половина милион вакцини Pfizer, од кои 200.000 се донација од Полска, а имаат рок за употреба до средината на идната година. Делови од Македонија се зафатени од обилни снежни и дождовни врнежи кои донесоа поплави и отсекоа населени места. Селата во општина Дебрца 5 дена беа без струја, без телефонска мрежа и интернет. Директорот на Центарот за управување со кризи Стојанче Ангелов вината ја префрли на Евана и вели дека улогата на ЦУК ќе дојде до израз кога некој од селаните во овие села ќе се најде во животна опасност.
Најбрзо што може да бидат отстранети дефектите на електричната мрежа и граѓаните час поскоро да добијат електрична енергија, екипите работат на терен, ние очекуваме во текот на денешниот ден, најдоцна утре, дефектот да биде отстранет, но додека седем овде на топло, лесно е да кажеме денес или утре, тешко е на оние граѓани кои што се без електрична енергија.
Евана сообштува дека дефектите на преносната и на дистрибутивната мрежа се последица на обилните врнежи од снег. Најмногу снег има наврнато на Попова Шапка 90 сантиметри, во Маврово 50, а во Крушево 20 сантиметри.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.